สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ SBS ไทย sbs.com.au/thai กับดิฉันปณิสราสุทธิการจนาวงศ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากและเป็นคำถามยอดฮิตสำหรับนักเรียนหลายๆคนว่าเรียนอะไรดีถึงจะมีสิทธิ์ขอ PR หรือลงคอร์สนี้มีสิทธิ์ขอ PR ได้ไหมวันนี้นะคะ SBS ไทยมีคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในด้านการวางแผนแนวทางเลือกสายการเรียนในสายวิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงหนึ่งในอาชีพที่สามารถขอเป็นพลเมืองออสเตรเลียได้นะคะโดยวันนี้เราจะคุยกับคุณวิทวินไกรเสถียรไพศาลหรือคุณเวิลนะคะว่าการเป็นวิศวกรคอมที่ประเทศออสเตรเลียจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างและต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษาอังกฤษยังไงบ้างเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
ครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับคือผมชื่อวิทวินนะครับชื่อเล่นชื่อเวิลตอนนี้อายุ24ปีครับเคยเรียนอยู่ที่เมลเบิร์นวิศวะคอมครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่ซิดนีย์ครับผม
คุณเวิลย้ายมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปีอะไรคะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะเรียนวิศวะคอมที่ University of Melbourne คะ
ก็ได้มาเริ่มเรียนที่ออสเตรเลียเมื่อปี2012นะครับตอนเริ่มแรกมาก็มาเรียนคอร์ส Foundation Study เรียกว่าเป็นคอร์สต่อเชื่อมต่อระหว่างม.6ที่ไทยกับมหาลัยของที่นี่นะครับเพราะว่าวุฒิของ2ที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเชื่อมต่อ1ปีครับแล้วเหตุผลที่ได้เลือกเรียนวิศวะคอมเพราะว่าวิศวะคอมเป็นหนึ่งในสาขาของวิศวะที่ไม่ต้องเรียนปริญญาโทและต้องการ work experience หรือประสบการณ์ทำงานในการขอ PR ครับซึ่งการคิดว่าการขอประสบการณ์ทำงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีค่ามากกว่าเรียนปริญญาโทอีกใบในด้านวิศวะคอม
ค่ะได้ยินข่าวมาว่าตอนที่เรียนอยู่ที่ University of Melbourne ได้เป็นประธานนักเรียนไทยของที่เมลเบิร์นด้วยใช่ไหมคะอยากจะให้ช่วยเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานเป็นประธานในคลับไทยคลับที่ University of Melbourne ค่ะว่ามีความยากง่ายมีความท้าทาง challenging ต่างๆยังไงบ้างคะ
ก็ว่าด้วยเรื่องการทำงานของคลับไทยที่เมลเบิร์นนะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่ต้องมีในการทำงานไทยคลับก็คือความชอบในการเรื่องกิจกรรมแล้วก็ความสนใจในการใช้ชีวิตอยู่ของนักเรียนไทยที่นั่นเพราะว่าถ้าไม่สนใจในเรื่องพวกนี้แล้วมันจะทำงานแล้วมันจะเหนื่อยมากมีต้องบาลานซ์ในเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องคลับอีกเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยต้องมีเพื่อนเยอะครับต้องมีเพื่อนที่ช่วยเราในการทำงานมีความสนุกในการทำงานด้วยถึงจะสามารถทำงานสำเร็จได้แล้วก็2คือต้องมีสกิลการmanage time management ที่ดีครับmanage ระหว่างการเรียนกับเรื่องการทำงานครับผม
แล้วในส่วนเรื่องของเอกสาร requirement ในเรื่องของภาษาและ GPA ตอนเข้าปริญญาตรีในสายวิศวกรรมคอมนี่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
ก็ว่าด้วยเรื่อง requirement หรือเอกสารที่จะเอามาใช้ในการสมัครนะครับเมื่อกี้ได้พูดถึงโปรแกรมที่เรียกว่า Foundation Study เป็นโปรแกรมที่มาสมัครที่นี่นะครับในการเทียบวุฒิม.6ของไทยแล้วก็เข้ามหาลัยที่นี่ส่วนตัวของผมเองก็ได้ไปสอบประกาศนียบัตรที่ชื่อว่า O-Level หรือ GCSE นะครับจาก British Council ที่ไทยแล้วก็สอบ IELTS มาสมัครที่นี่ครับหลังจากเข้าโปรแกรม Foundation Study แล้วเนี่ยเราก็เรียนด้วยเวลา1ปีจบมาก็จะมี GPA ครับหรือว่า WAM คือ Weighted Average Mark ถ้ามากกว่าlet's say 80หรือ85เขาก็จะมีคณะที่ให้เลือกว่าโอเคคะแนนคุณเท่านี้สามารถเลือกได้เท่านี้ครับผม
แล้วในส่วนของหลังจากที่จบปริญญาตรีมาที่ University of Melbourne ได้เรียนต่อปริญญาโทใช่ไหมคะที่ University of Sydney ค่ะอยากจะให้เล่าถึงประสบการณ์ในการเรียนที่ซิดนีย์กับเมลเบิร์นว่ามีความแตกต่างกันไหมคะแล้วเรียนที่ปริญญาโทที่ University of Sydney เรียนเกี่ยวกับอะไรคะ
ครับผมก็แตกต่างกันแน่นอนครับตอนที่เรียนที่เมลเบิร์นนะครับก็จะเป็นปริญญาตรีใช่ไหมครับชีวิตในการเรียนก็จะยุ่งอยู่กับเพื่อนแล้วก็งานคลับซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีชีวิตปาร์ตี้บ้างรีแลกซ์บ้างแต่พอได้ย้ายมาที่ซิดนีย์ก็จะมีเรื่องการทำงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เพื่อนร่วมคลาสที่ปริญญาโทก็จะเป็นคนที่อายุเยอะขึ้นมาหน่อย interest ก็จะไม่ได้จะเป็นพวกที่ไปปาร์ตี้ข้างนอกแล้วก็จะมีเรื่องคุยเรื่อง business ว่าโอเคในโลกนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ประเทศจีนมี product อะไรที่ออกมา Amazon Huawei อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะ topic ที่การคุยกับเพื่อน conversation ก็จะต่างกัน
ในด้านส่วนของวิศวกรซอฟต์แวร์อยากให้คุณเวิร์ลช่วยอธิบายให้กับท่านผู้ฟังว่าวิศวกรซอฟต์แวร์คืออะไรแล้วมีการทำงานในรูปแบบไหนอะคะ
ก็ว่าด้วยคำว่าวิศวะนะครับวิศวะก็จะเป็น specialist ที่เอาไว้สร้างหรือดีไซน์อะไรบางอย่างถ้าเป็น civil engineering ก็จะเป็นวิศวะที่เอาไว้สร้างตึกใช่ไหมครับสร้างโปรเจกต์สร้างแพลนแต่ถ้าเป็นวิศวะคอมก็จะเป็นการสร้างดีไซน์เหมือนกันครับแต่จะเป็นการสร้างหรือดีไซน์ซอฟต์แวร์เพื่อตอบโจทย์ของเจ้าของธุรกิจหรือลูกค้าอย่างเช่นถ้าลูกค้าต้องการเว็บไซต์ที่จะมาขายของขายเสื้อผ้าวิศวกรซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะเป็นคนดีไซน์ซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ว่าโอเคเราต้องการทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาทำแอปนี้ขึ้นมาเพื่ อนำโปรดักต์ของคุณเข้ามาในเว็บไซต์นี้มาขายแล้วก็ติดต่อยังไงขายลูกค้ายังไงมีการเก็บเงินยังไงอารมณ์ประมาณนี้ครับ
แล้วถ้าถามว่าคนที่เรียนในทางด้านวิศวกรคอมอะค่ะจำเป็นไหมว่าจะต้องเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีและความทันสมัยต่างๆหรือว่าใครก็ได้สามารถเข้าไปเรียนในสายนี้คะ
เอาจริงๆแล้วก็ต้องมีอินเทรสนิดหน่อยครับเพราะว่าวิศวกรซอฟต์แวร์ก็เป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาอยู่คอมค่อนข้างเยอะเนาะแล้วการที่เราจะไม่ชอบคอมไม่ชอบอินเทอร์เน็ตไม่ชอบเรื่องไฮเทคอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นไปได้ยากที่จะเข้ามาทำงาน24ชั่วโมงหรือว่า 7-5 วันต่ออาทิตย์ในสายงานนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ถ้ามีสกิลในการใช้คอมซึ่งส่วนใหญ่มีอยู่แล้วเนาะเล่น Facebook อะไรพวกนี้ครับก็มีโอกาสมาทำงานสายนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วสกิลที่ต้องใช้จริงๆมันใช้เวลาเรียนไม่นานแค่3-4 เดือนก็คิดว่าจะเอามาใช้ทำงานได้จริงแล้ว
แล้วในบริษัทที่คุณเวิลด์ได้ทำงานอยู่ตอนนี้นะคะบริษัท YouPage ใช่ไหมคะคุณเวิลด์มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนไหนของบริษัทบ้างคะ
ครับผมก่อนอื่นเลยก็อยากจะ introduce บริษัทให้ทุกคนได้รู้นิดหน่อยนะครับว่าบริษัท YouPage ของผมที่ทำงานอยู่ตอนนี้เป็นบริษัทที่ดีไซน์เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ครับนั่นคือแพลตฟอร์มนี้เป็นการเชื่อมระหว่าง employer กับ employee คือคนที่หางานกับคนที่จ้างงานครับแล้วคนที่หางานในบริษัท YouPage ของผมก็คือนางพยาบาลหรือ nurse นั่นเองนะครับในออสเตรเลียแล้ว employer ก็จะเป็นพวกhealthcare facility แล้วก็โรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่ต้องการนางพยาบาลเข้ามาทำงานครับผมเรื่อง responsibility ส่วนใหญ่ของผมนะส่วนใหญ่ก็จะเป็น development code ก็คือ coding ปกติเลยครับ programming แล้วก็จะมี draft business requirement นิดหน่อยคือผมก็จะคุยกับ marketing team หรือคุยกับ CEO เพราะว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับทุกคนเลยในบริษัทแล้วก็เอามาใส่เป็น task requirement ในบอร์ดของงานที่เราจะเอาทำงานมาในแต่ละวันครับผม
แล้วก่อนที่คุณเวิลด์จะได้ร่วมงานกับบริษัท YouPage อะค่ะจากประสบการณ์เส้นทางในการเรียนในสายซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งหรือวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยคุณเวิลด์เริ่มต้นจากอะไรแล้วมีอุปสรรคหรือมีความยากง่ายขนาดไหนคะกว่าจะได้มาทำงานบริษัทออสซี่ YouPage เนี่ยค่ะ
ก็ต้องบอกเป็นหนทางที่ค่อนข้างยากครับผมตอนแรกเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่มี PR เนาะแล้วการที่ต้องมาหางานในออสเตรเลียได้เนี่ยต้องไปแข่งกับคนที่เป็นออสซี่ซึ่งโอกาสมีน้อยมากๆแล้วตอนแรกเลยที่ผมได้งานแรกเนี่ยต้องบอกมีโชคนิดหน่อยเพราะมีเพื่อนที่รู้จักกับบริษัทที่ผมได้ทำงานที่แรกแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเนี่ยอยู่ลองเข้าไปอินเทอร์วิวดูสิผมก็ได้ลองเข้าไปอินเทอร์วิวกับเจ้าของบริษัทแล้วซึ่งตอนนั้นผมก็รู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่เราจะได้น้อยมากผมก็เลยแอบบอกในอินเทอร์วิวนิดนึงว่าไม่ได้หวังว่าจะได้เงินเดือนเยอะนะบอกเขาไปด้วยว่าถ้าจะได้ทำงานฟรีก็ไม่หมายเพราะว่าเราต้องการประสบการณ์ถูกไหมครับเราต้องการประสบการณ์ปีแรกสมมติถ้าเรามีประสบการณ์ปีแรกแล้วเนี่ยเราก็จะหางานได้ง่ายมากขึ้นซึ่งประสบการณ์ปีแรกนั้นก็ต้อง เป็น requirement อย่างหนึ่งในการขอ PR ด้วยครับ
ก็เรียกได้ว่าไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะในหนทางที่จะมาถึงจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นการขอทำงานที่ว่าอ่ะทำฟรีก็ได้เพื่อที่จะได้ประสบการณ์และหลังจากนั้นก็มาลงสายซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงโดยตรงเลยแล้วในการทำงานบริษัทกับบริษัทออสซี่อะค่ะคุณเวิลด์รู้สึกยังไงในฐานะที่เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์คนไทยในบริษัทมีอะไรที่จะต้องปรับตัวเยอะไหมคะในเรื่องของความคิดหรือว่าภาษาหรือว่ามีอุปสรรคหรือเถียงกันในที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
ครับผมก็จริงๆแล้วอุปสรรคในการสื่อสารก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าได้เข้ามาเรียนในระบบออสเตรเลียเป็นระยะเวลาประมาณ 4-5 ปีแล้วก็เรื่องการทำงานเรื่องการแบ่งงานพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าส่วนมากจะถูกใช้ด้วยmanage ด้วยซอฟต์แวร์ทั้งหมดมีคนที่เอางานมาโพสต์ใน job board แล้วเราก็เลือกงานในแต่ละวันเข้ามาทำสิ่งที่คิดว่าต้องปรับตัวในบริษัทออสซี่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเรื่อง culture มากกว่าเพราะยังไงเราก็เป็นคนไทยครับแล้วคนที่อยู่ออสเตรเลียมาทั้งชีวิตเขาก็มี values มี norm ที่ไม่เหมือนเราอยู่แล้วก็จะเป็นส่วนนั้นมากกว่าแต่ในเรื่องการทำงานเรื่องความ professional ไม่มีปัญหาในการทำงานด้านนั้นครับ
แล้วในบริษัทของคุณเวิลด์ที่ทำอยู่ตอนนี้อะค่ะมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติสัญชาติไหมคะหรือมีแค่คนออสซี่อย่างเดียวเลย
หลากหลายมากครับแต่ว่าส่วนใหญ่ออสซี่จะเป็นแมเนจเมนต์อย่าง CEO ก็เป็นคนออสใช่ไหมครับแล้วก็ Head of Marketing เป็นคนออสแต่ว่าที่เหลือไม่มีคนออสเลยครับ มีคนอิตาลีคนนึงเป็นพนักงานฝ่ายมาร์เก็ตติ้งมี Customer Support เป็นคนจีนครับแล้วก็มีโปรแกรมเมอร์อีกคนหนึ่งเป็นคนจีนกลายเป็นว่าคนนี้คนจีนเยอะมากครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็เป็นคนไทย developer คนหนึ่งส่วนใหญ่แล้วที่เหลือก็จะเป็น outsource ครับหาแรงงานที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ค่อนข้างถูกซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่อินเดียไม่ก็ฟิลิปปินส์ครับผม
ก็ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแล้วก็สัญชาติมากเลยนะคะแล้วคุณโวมีปัญหาอะไรไหมคะในการปรับตัวกับเพื่อนชาวต่างชาติหรือว่าทุกคนค่อนข้างไนซ์แล้วก็เวลคัมสุดๆเลย
ก็ทุกคนค่อนข้างเวลคัมแล้วก็ไนซ์ครับเพราะว่านั่นคือ work culture ที่ออสเตรเลียอยู่แล้วเขาสนับสนุน diversity นะครับสนับสนุนความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมทำให้ทุกคนก็ค่อนข้างเปิดเกี่ยวกับท็อปิกที่คุยแล้วก็ไม่มีใครเหมือนขัดแย้งกันส่วนใหญ่จะช่วยๆกัน collaboration มากกว่าครับ
แล้วในเรื่องของการสมัครงานในที่นี้อะค่ะจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครงานแล้วจำเป็นไหมว่าเราควรจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานก่อนหน้านี้ค่ะ
ครับผมเรื่องในเรื่องการสมัครงานนะครับตอนแรกเลยเราก็ต้องมีแบงค์เขาก่อนเนาะให้เขาสามารถโอนค่าแรงให้เราได้แล้วก็แบงค์เขาเนี่ยจะมี2แบบก็คือ savings account ปกติแล้วก็ต้องมี super annuation accountSuperannuation account เนี่ยแปลได้คร่าวๆก็จะประมาณว่าเป็นเงินเกษียณของคนที่นี่เพราะว่าค่าแรงที่เขาจ่ายที่นี่จะแบ่งเป็นค่าแรงธรรมดาบวกเงินเกษียณซึ่งเงินเกษียณเนี่ยเราไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้จนกว่าเราจะอายุถึงครับแต่ก็จะเป็นจ่ายแยกออกมาแล้วก็จะมี tax file number ในการเคลมภาษีนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเรซูเม่ครับ CV ปกติแล้วก็ transcript ของมหาลัยที่เราได้เรียนมาสายงานว่าตรงหรือเปล่าเรียนจบมาที่ไหนประมาณนี้ครับ
คุณเวลมีคำแนะนำอะไรให้กับคุณผู้ฟังไหมคะเกี่ยวกับจะเขียนเรซูเม่ยังไงให้เป็นที่น่าสนใจกับบริษัทที่เขาจะจ้างงานเราหรือ cover letter ควรจะเขียนประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อก็พอมีนะครับเบื้องต้นเลยก็ต้องดู work requirement ครับอย่างเช่นถ้าคุณผู้ฟังได้เห็น job description อันนึงคุณก็ควรเทเลอร์เรซูเม่ตามนั้นเลยครับว่าเขาต้องการอะไรบ้างสมมุติว่าเขาต้องการประสบการณ์พูดภาษาอังกฤษดีก็ต้องเขียนว่าโอเคคุณมีภาษาอังกฤษใน CV ต้องการประสบการณ์ทางด้านโค้ดภาษาใดภาษาหนึ่งคุณก็ควรเขียนว่าโอเคคุณมีประสบการณ์ด้านนั้นทำโปรเจกต์นั้นกับใครบ้างแล้วก็มีผลงานเป็นยังไงบ้างครับผม
โอเคค่ะคือตอนนี้คุณเวลได้เป็น permanent resident หรือ PR ใช่ไหมคะจากทักษะอาชีพที่ออสเตรเลียต้องการก็คือวิศวกรคอม อยากให้คุณเวลเล่าถึงหนทางกว่าการที่จะได้เป็นผู้พำนักถาวรในประเทศออสเตรเลียค่ะว่ามีความยากง่ายขนาดไหนกว่าจะได้ PR นั้นต้องทำยังไงบ้างคะ
ครับผมก็ต้องบอกเลยว่าหนทางไม่ง่ายครับซึ่งการที่ผมจะได้สมัคร PR มาครับเป็นเขาเรียก Point Tested System ของออสเตรเลียครับคือต้องเก็บคะแนนเหมือนสอบเลยครับ อย่างแรกที่ต้องทำคือต้องสอบภาษาอังกฤษครับมีจะมี3เลเวลเลเวลแรกเลเวล2กับเลเวล3นะครับก็คือถ้าเทียบเป็น IELTS ก็จะ 6.5 7แล้วก็8ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็จะได้คะแนนต่างกันไปในการที่จะได้ PR ทุกวันนี้ก็ยากนิดหน่อยครับก็ต้องได้ที่เยอะที่สุดเลยแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ทำงาน1ปีในสายงานวิศวะคอมของผมนะครับอีกอย่างนึงคือต้องเรียนจบคณะที่ตรงกับสายงานที่คุณจะสมัครอย่างเช่นผมต้องการสมัครวิศวะคอมผมก็ต้องเรียนundergrad จบวิศวะคอมมาแล้วก็ต้องเก็บแต้มอีกประมาณ 5-10 แต้มครับเพื่อที่จะให้ครบ requirement ของเขาอย่างส่วนตัวของผมเองก็ได้ไปทำคอร์สที่เรียกว่า professional year ครับเป็นคอร์สที่รัฐบาลออสเตรเลียได้ออฟเฟอร์ให้คนที่ต้องการสมัคร PR เป็น business certificate ครับเขาก็จะสอนเกี่ยวกับว่าออสเตรเลีย workplace เนี่ยมีอะไรบ้าง culture มีอะไรบ้างคืออย่างเช่นถ้ามีบอสมาชวนคุณไปกินเบียร์หลังเลิกงานอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างนี้ครับ
โอเคค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณเวิร์ฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังคนที่สนใจอยากจะเรียนสายวิศวะซอฟต์แวร์นะคะว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรบ้างในเรื่องของภาษาหรือว่าในเรื่องของความชอบหรือว่าจำเป็นที่จะต้องเขียนโปรแกรมอะไรเป็นก่อนหน้าที่จะไปเรียนไหมคะ
ถ้าสนใจในการเรียนวิศวะซอฟต์แวร์นะครับอยากบอกเลยว่าต้องมีอินเทรสนิดหน่อยครับแต่ไม่ได้จำเป็นต้องโอเคเขียนฉันเขียนโปรแกรมมาตั้งแต่แบบม.4 ม.5 ไม่จำเป็นนะครับแค่มีความตั้งใจที่จะเรียนให้จบเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พอเริ่มเรียนแล้วมันจะค่อนข้างลึกอะครับแล้วบางทีคุณอาจจะ lose passion ตรงนั้นไปคือถ้าเริ่มแล้วก็ต้องเรียนให้จบครับ 1. 2. ก็คือต้องเป็นคนที่มีภาษาค่อนข้างcommunicate กับคนออสเตรเลียได้เพราะว่าคอร์สถ้าจะเรียนในออสเตรเลียเนี่ยเขาก็สอนเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเขาก็จะไม่ได้มานั่งแปลไม่ได้มานั่งรอคุณว่าโอเคคุณจะเรียนตามคนออสทันหรือเปล่าครับแล้วก็ต้องขยันในเวลาที่ถูกต้องครับอย่างเช่นก่อนสอบมันจะมีช่วงที่งานโปรเจกต์กับสอบชนกันคุณก็ต้องmanage เวลาของคุณให้ดีในช่วงนั้นแล้วก็ถ้ามีความตั้งใจคิดว่าทุกคนทำได้ครับ
ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเวิลด์มากนะคะที่มาคุยกับทาง SBS ไทยคิดว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้ของคุณเวิลด์จะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ